Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella. Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til United We Podcast. Jeg heter som vanlig Kenvas Enus Nilsen. I dag har jeg med meg følgende duo. Sven Sunne.
Hallo.
Andreas Sedemann. Veldig godt å ha dere på plass, gutter.
Var det Skatman?
Det var Skatman. Det fredag, og da må vi skette litt.
Ja, det det som den store skettedagen?
Det det pleier å gjøre på fredag, ja. Skette litt,
klart det.
Men hvis det skal være en dag i uka, så det fredag.
Det jo det. Ja,
det helt enig.
Ja. Du må i hvert fall legge det i helga.
Hvis jeg tar deg, Sven, skette på en mandag eller en søndag, ja, da det rett til psykologen med deg.
Ja, det greit.
Ja, det greit det.
La oss bli enige om det. Der har vi en avtale. Hvis du ser noe skatting på en mandag, for eksempel.
Hvis jeg ser noe skatting, så det noe helt annet. Jeg vet, nå tenker jeg på skatting som man kan høre, ikke det man kan se.
Det jo det som den morsomme dobbeltbunden her, da.
Ja, ok, ok.
Snabba snakket om skatting og skatting.
Hvis vi tar bort alle mulige personlige problemer vi har i hodet i forbindelse med skatting og den slags, hvordan synes dere dette går med Manchester United anno september 2022?
Sjokkerende bra, egentlig. Overraskende sjokkerende bra, synes jeg. Sjokkerende svagt i begynnelsen. Virkelig sånn, oi, er det her vi skal? Mm. Hvor lenge sitter denne mannen? Faktisk så svagt at Paddy Power betalte ut alle bets som var at Erik Ten Hag kom til å være den første manageren som kom til å få sparken.
Og det betyr jo at, da, at de bare allerede har erklært at han på en måte blir det.
Ja.
Og det ble han jo ikke.
De betalte ut alle bets da i pausen mot Brighton. Ja. Nei, mot Brentford, mener jeg.
Ja.
Da betalte de bets, og det vant selvfølgelig vår venn Frode Lia stort på, for han hadde spilt på det til 35 i odds. Men,
wow, det er et, ja,
det,
et bet.
Det er for et bet. Men, og så har det jo snudd som bare det. Vinden har snudd i riktig retning, og vi koser oss med United igjen. Vi gleder oss til kamp, og det er jo en unik følelse som vi ikke har kjent siden 2013 eller noe sånt. Så det er deilig.
Hvordan er det med deg, Sven? Jeg vet at du har en av de skjøreste Manchester United-sykene der ute.
Ja. Ja, nei, det har vært helt jævlig.
Da har
du det? Ja, altså, men helt seriøst, jeg tror kanskje de siste 5-6 kampene i fjor, så jeg ikke på. For da var jeg, det er sikkert første gang siden 1990 da, at jeg har liksom, ikke, jeg kanskje har en kamp innimellom som jeg ikke har sett. Men her, da var det bare de siste 5-6 kampene, og sluttet å se på. Jeg orket ikke mer. Jeg var så ferdig, og så jeg jo den her forferdelige Paul Pogba-dokumentaren i sommer, og da hadde jeg bare lyst, da hadde jeg lyst til å... Ja, det, man kan ikke snakke om det en gang, men det var så, den er så fæl, så forferdelig.
Men jeg skjønner det så godt. Jeg tror det var veldig mange, for det første, befriende ærlig å høre deg si det, at du ikke så på kampene, for jeg tror det mange som ikke tør å innrømme det. Mm. Mange United-fans som sier sånn, jo da, jeg så kampene, og, men i stedet så var de på Tivoli, eller gjorde noe annet som er mye hyggeligere.
Ja, mye hyggeligere.
Fordi man må jo ta grep om sin egen syke, og mot slutten her i fjor, så var det var et forhold som var skikkelig, skikkelig vondt og vanskelig, og det gikk bare utover syken.
Hadde du trodd at det skulle snu i det de liksom får ut en hagen dørene?
Ja, ja, ja. Altså, det, så jeg merket liksom at når, man, når det var begynt å snakke om at man skulle hente Frenkie de Jong, og, de liksom, de begynte, og man fikk ut Pogba, jeg synes det gjorde det, for jeg fikk gjort en liksom, liten ryddejobb i forsvant vekk, og liksom, fikk rydda litt i stallen. Ten Hag kom inn, det virket som man hadde liksom, valgt seg ut noen spillere. Ja, ok, nå begynner jeg å glede meg. Så så man jo noen fantastiske snutter fra preseason, med noe stor spill, og virket som Jøsker, kanskje Martial er tilbake, kanskje han har lyst til å spille fotball igjen. Så det var bare kjempelystig, og bare sånn, jeg sa det liksom på første serien, og sånn, åh, jeg gleder meg faktisk til serieåpningen. Nå, nå tror jeg, nå begynner vi på nytt, ikke sant? Og så, bang, tapt vi. 10-0 eller middag, og så var det den Brentford-kampen som jeg bare har prøvd å fortrenge. Men da, da var jeg jo helt skutt igjen. Så nå går det bra, men da er det, nå er det den der ekle følelsen at jeg har nesten aldri sett United dårligere enn mot Brentford. Og det er jo en måned siden. Så det er veldig vanskelig å friskmelde en klubb som nettopp har gjort sine aller, aller dårligste fotballkampe.
Og jeg er helt enig. Jeg har aldri sett United dårligere enn kampen mot Brentford, og det tror jeg veldig mange var enige i. Ekspertene snakket jo også om de avisene dagen etterpå, at dette er det svakeste United har fremstått i historien i denne kampen. Så blir man jo selvfølgelig historieløst, fordi fotballen var en annen for 100 år siden, og så videre. Men det jeg var redd for, da vi begynte å vinne etter det, det var sånn, ok, men dette er et skjørt korthus. Et minste lite pust av vind her, så ramler alt sammen, og så blir det 0-6 til pause igjen mot Newcastle, eller et eller annet sånt. Men det oppleves ikke sånn. Jeg synes kollektivet nå fremstår mye sterkere enn det jeg hadde trodd da, etter to sånne smeller. Og mye av det handler jo om de tøffe valgene Ten Hag har gjort, med å fjerne kapteinen, fjerne den største stjernen, og erstatte dem med mennesker som virkelig har lyst til å blø for og spille for klubben.
Bygget opp en ny forsvarsfire, det er jo helt sykt at man, nå er egentlig de fire som på en måte er de fast nå, Malasia, Varane, Martinez og Dalot. Ingen av de spilte jo egentlig for et år siden. Altså, Dalot har vært et slags andre valg, eller han har spilt venstre vingen og Solskjaer. Han har liksom bare vært på lån, flakket litt rundt. Og Martinez har vi jo heldigvis hentet inn. Varane har jo egentlig aldri liksom fått spilt seg helt inn. Han har havnet i en sånn slags, han har vært mye skadet, han har en sånn tredje posisjon. Og så har man Malasia som tok plassen til Shaw. Så det at han har klart å lage en firer baki der i løpet av liksom tre kamper er jo helt sjokkerende bra. Så det er liksom det største lyspunktet jeg tar med meg til nå i sesongen, at vi plutselig har for første gang på kjempelenge følelse som en firer, som du liksom kan si på forhånd, jeg tror de fire starter, og jeg tror de kommer til å gjøre det bra, og være stolte av å spille for Manchester United, så det er deilig.
Jeg hørte Kasper Wikstad snakke om det i forrige episode, jeg tror det var han som nevnte at dette er jo en Frankensteins forsvarsfirer, med liksom fire ulike managere, sine spillere, ikke sant? Mourinho hentet Dalot, og så videre, Van Gaal hentet, ikke sant? Og så videre. Men akkurat som at Frankenstein fikk liv, så har jo denne forsvarsfireren også fått det.
Ja.
Og det ser ut som de har spilt sammen hele livet. Så det er veldig digg å se.
Ja, det er helt rått.
Apropos mange av de nye spillerne som dere nevner nå, så er det en av de tingene vi skal ta tak i dagens podcast. Fordi det er jo ikke så fryktelig mye fotball som spilles om dagen. Vi skal ta tak i den ene kampen som har blitt spilt, altså mot Sheriff fra Tiraspol. Men Andreas har med en liten guide som vi skal ta etter det, som da er en guide til våre nye spillere.
Oi, oi, oi.
Og da tar vi ikke med Eriksen og Casemiro der, fordi de tenker vi at de kjenner de fleste som har sett en del fotball godt nok. Men vi vet jo veldig lite, forsvinner lite om Tyrell Malasia, om Antony og om Lisandro Martinez.
Det er bekjent kveld, rett og slett, med de nye i klassen.
Ja, det er det der, og det skal bli så... er det en ting jeg vet du er glad i, Sven? Så er det fun facts.
Ja!
Det skal det bli.
Det blir en fun facts og en idiotens guide til de tre nye transferene til Manchester United.
Det er bra, for her er det en idiot.
Ja!
Dette passer bra.
Her også. Men aller først, la oss ta tak i det som har faktisk skjedd på fotballbanen siden sist. Sheriff i Moldovas hovedstad Chisinau, fordi det jo, man kan ikke spille i Tiraspol. Og det var jo det første man la merke til, er vel at det var altså sånn, når man drar til sånne type steder, hvis dette hadde vært i Tiraspol da, hvis man ser for seg det, en mulighet til at de faktisk hadde spilt på sin egen hjemmebane, så pleier jo sånne steder å være såkalte heksegryter. Det var det ikke akkurat i Chisinau, og jeg tror det var 60% Manchester United-supportere der, ja. Nesten, eller i hvert fall de mest vokale, hørtes ut som de sang om United.
Ja, da jeg så en viral video som dette i sted på Instagram, og der så du at når Ronaldo skårte, så var jo nesten hele publikum var med på Zoom! Ja. For det var så mange som heide på United der, og som bare ville komme for å se Ronaldo skåre.
Jeg har to fun facts om Moldova, generelt. Og det er vel at det var det siste landet i Europa som fikk flyplass.
Som fikk flyplass.
Ja. Før så måtte man ta toget inn for å komme inn I Moldova. Og så det vel fortsatt det eneste, her det mulig å arrestere meg, men jeg tror det det siste landet I Europa som et u-land.
Å ja!
Hva det som må til for å, det, har det noe med økonomisk?
Ja, BNP okay. Og sånne ting. Så det gøy å bo I Moldova.
Kult. En annen fun fact om Moldova at da jeg begynte å jobbe med radio, og etter hvert fikk jobb I NRK P3, så lagde jeg en såkalt pilot, og det da en slags prøveepisode for å se om det bra nok til å være på lufta. Mm-hmm. Der hadde vi et innslag som heter Radio Moldova,
Oi.
Som var en slags tidlig Borat-humor, hvor vi snakket litt sånn norsk-moldovsk. Den ble ikke med videre til lufta, og det jeg ganske glad for, faktisk. Ja. Så det en liten fun fact der. Ellers, det aller første av interesse som skjer I matchen noe som har skjedd I de par siste matchene også, nemlig at Tarell Malassia får gult kort nesten med en gang. Og jeg husker at det gule kortet her var ganske billig, men han hadde allerede laget et par-tre frispark, så det var liksom ikke sånn at det var helt feil, eller?
Ja.
Og det har jo her skjedd med både, altså spesielt Malassia, men også Dalot. Jeg synes det mye gule kort på de bekkene ganske tidlig. Man, altså sånn, når man har sett en del fotball, så blir man jo livredd. For hvis det en rask ving der, så det rødt til slutt, liksom.
Ja, du vil ikke ha en bekk med tidlig gult, det helt sant. Men så det jo denne her, jeg tror det mange trenere som sier sånn, gå ut, sett deg respekt, dommeren gir ikke gult I første fem.
Ja, det gjør han jo nesten.
Det gjør han jo tydeligvis.
Men dette jo helt åpenbart Dalot spesielt sin spillestil. Fordi, altså spesielt den kampen mot Liverpool var det vel, hvor begge bekkene hadde gult før pause, hvor jeg fikk melding av en livredd Sebastian Brunstad med nervene utenpå kroppen, så skrev jeg sånn, nå blir vi ti. Nå blir vi ti, og nå kommer de til å komme rundt på kantene, og han ble helt der, ikke sant? Men Dalot jo eksepsjonelt god til å unngå å få det andre gule. Altså, han legger om spillestilen umiddelbart, med en gang, og fortsatt så har han god kontroll, uten å spille på marginer. Så jeg synes Dalot har vært flink til å ta grep etter at han får gult. Det har aldri vært risiko for rødt ved han.
Og så altså, vi må nesten snakke litt om Diogo Dalot generelt, fordi han litt sånn skjult helt I det nye United-prosjektet der da.
Nummer 20.
Ja, alle de andre føler jeg i den elveren sånn som han, bortsett fra kanskje Tarell Malassia, han kjente jeg ikke godt nok til, så jeg visste ikke hvor bra han var. Men nå som jeg ser han, så skjønner jeg at han har plassen til Luke Shaw da. Men Dalot vel den av dem som alle sier sånn, hvis vi skal peke på en her som ikke fortjener plassen I en United-elver, så det nok Diogo Dalot. Mm. Men sånn som han har spilt I det siste, han har vært helt glimrende.
Helt fantastisk. Ja, helt fantastisk, og mitt kjærlighetsforhold til Diogo Dalot begynte da han skaffet straffen, som ga oss 2-1 mot PSG, med The Kids på Stadio Paris der,
parken. Et velrettet skudd, som hadde landet utenfor stadion.
Det helt riktig, men det ble hens.
Soleklar straffe.
Soleklar straffe. Der begynte det, og så han selvfølgelig nummer 20 som solskjær, og det sier jo sitt. Men Mourinho har jo sagt dette hele tiden. Da vi hentet Dalot, eller da han hentet Dalot, så sa han nå har Manchester United en høyre bekk de neste 15 årene. Så han hadde jo kanskje rett da, vi får se hva som skjer de neste 10.
Ja, vi får det. Nå har han I hvert fall spilt seg inn på det laget der, og det ser ikke ut at han skal spille seg ut med det aller første.
Nei, har med noen flere høyre bekk.
Det jo en ting man har, vi har jo Aaron Van Bissaka, men han virker som...
Ja, han jo personen noen grad da. Ja. Han føler jeg jo, kommer ikke lenger ut I kulla enn han.
Nei, det virker som at, at klubben har gitt han opp.
Har Ten Hag en datter? For det var jo ryktet med Van Gaal.
Stemmer det?
At hvem var det som hadde holdt på med datteren til Van Gaal, og så ble ute I kulla?
Jeg husker Louise Hava hadde noe greier med datteren til Moyes, så det her...
Stemmer det?
Hvem var Dele Alli hadde en greie med datteren til Mourinho?
Ja, nei, Guardiola tror jeg faktisk.
Ei, ei, ei.
Ja,
nei, han var ikke en datter, Ten Hag. Jeg vet ikke.
Vet veldig lite om
familien. Det en veldig god teori.
Ja, det kan være det, datterteorien.
Ja, at rett og slett Van Bissaka har et forhold til datteren til Ten Hag.
Nei, men for å være helt ærlig da, så passer jo ikke han inn I Ten Hags spillestil, og det har Ten Hag også vært helt tydelig på. Så at Van Bissaka på vei ut av United, det det ikke noe tvil om. Nei. Det tror jeg bra for hans karriere også.
Men da må man jo få inn en annen høyrebekk I det minste til å ha på benken. Fordi der, akkurat der det litt tynt. Rett og slett merket det nå, de bytta jo mot Sheriff, ville ha inn Luke Shaw, og da tok de ut Dalot, og så pelma de Malassia over på høyre. Så liksom det ingen andre som kan ta den plassen da.
De kan jo, jeg mener at man kan jo omskolere Elanga. Jeg tror han har mulighet til å bli en helt rå bekk. Litt sånn som jeg alltid tenkte med Dan James og det jo, dette jo
direkt. Dan og James tror jeg ikke hadde vært en god høyrebekk.
Han hadde vært en god bekk. Dan James, tenk han da. Ingen null ballkontroll, masse fart, masse energi.
Masse sur, ja.
Ja, nei, vi, altså, den, så Elanga mener jeg bør vurderes ja. Som backup.
Nei, vi har jo satt Lindeløf på den plassen noen ganger, ut på bekk når vi har byttet, i stedet for å putte Wan-Bissaka der. Og det jo fordi han har jo erfaring på bekk. Han ble vel også, Bailly ble vel også prøvd der på et tidspunkt. Ja. Det gikk veldig dårlig.
Ja, det gikk veldig dårlig. Lindeløf er jo stødig nok som høyrebekk han, men nå er jo liksom virker det som de bekkene er litt for viktige i det offensive, til at jeg tror han kan være liksom en erstatter der da. Mm. Det er egentlig ikke så, altså den kampen mot Sheriff er jo en relativt kontrollert kamp av Manchester United, men det er ikke så veldig mye som skjer foran målene i denne matchen her. Blir jo et ganske tidlig målrikt nok etter 17 minutter, og det her er nok en Manchester United-scoring under Erik Ten Hag etter veldig mange trekk. Noe man har sett veldig lite av under både Solskjær, Mourinho, til og med Van Gaal, som var kjent for å ha mange trekk, men allikevel, det, liksom, det ble ikke så ofte mål av det. Mm. Og i dette tilfellet så er det jo Malassia som spiller McTominay, han spiller Dalot, han spiller Antony, han spiller Ronaldo, han spiller Eriksen til McTominay, til Sancho, til Fernandes, til Eriksen, til Sancho igjen. Og Jadon Sancho drar av en mann og setter den helt ned i hjørnet via stanga. Og det er uten at den eneste skjervspiller har vært borte i ballen.
Det er deilig.
Ja, det er jo veldig deilig. Og skårer liksom etter å ha spilt ut et helt lag etter noter på en måte da. Assist fra Eriksen også, dette her. Og jeg synes det er to ting dette målet her sier om Manchester United. Det ene er at nå har de skårt en del mål hvor dette nettopp har vært sånn. Skårte sånn mot Liverpool også. Mange, mange trekk. Og så ender det med mål. Den andre tingen er at er ikke Manchester United veldig effektiv om dagen? Det her var første sjansen deres i denne matchen, sånn ordentlig. Og 1-0.
Jo, det, altså, men det der synes jeg er jo så rart. Men det har vel noe med selvtillit å gjøre, da. At liksom, når man er god, så har man flaks. Og når man har flaks, så går ballen inn. Og når man har selvtillit, så er ting enkelt. Så det er jo liksom flytsone-teori, at bare... Når de, nå plutselig skårer de på alt, og jeg synes jo mange av de kampene vi har sett i de siste årene hvor man har tapt seg, sånn, så har man jo hatt masse sjanse. Men det er bare sånn, i dag har vi ikke ballen inn, og Ronaldo har jo, jeg skulle være gøy å vise hvor mange avslutninger Cristiano Ronaldo har hatt for Manchester United, som har gått, blitt blokkert eller gått over etter han kom.
Ja, det er mange.
Det er mange.
Det er mange. Jeg synes det vitner om konsentrasjon også, da. En annen påskruddhet ut av garderoben enn vi har sett de siste årene, fordi Sancho får jo ballen for første gang i kampen etter 16 minutter, og 45 sekunder etterpå så skårer han, etter at han får ballen for første gang. Og det er en sånn her tanke om at da har jeg ikke vært i nærheten av å spille i kampen i 16 minutter, men likevel så er han på og klar når han får ballen. Og det har jo savnet i de senere årene, ikke sant?
Yes, og så er det jo det at når man da har et spill som man tror på, og man tør å holde ballen i laget, så, og man jobber seg, altså, når man gjør så mange passninger, så er det fordi at du ønsker å komme deg i en god posisjon til å score. Og det er lettere å score når du er i en posisjon inni 16, når du er på et bra sted. Så er det lettere å få ballen i mål enn det som de har gjort før, bare å kontre eller mye langskudd og sånt. Det blir jo mye mer tilfeldig hva som går inn, men så her har du en plan tydeligvis da, om å komme deg i god posisjon og putte ballen i mål.
Det har vært en eller annen desperasjon over Manchester United de siste par årene, selv når de spiller bra, synes jeg. Altså sånn som for eksempel den beste perioden under Solskjær da. Så var det på en måte sånn at de skårte jo mye mål og sånn, men jeg føler ikke at de dominerte kampene på samme måte da. Hadde ikke like mye ball og var liksom mer sånn, ok, nå har vi ballen, nå må vi fanker med å skape noe med en gang, få den opp bort der, gjennom der, opp til han, skyt, få til noe. Det var liksom litt sånn umiddelbarhet med en gang da.
Og så har vi jo også nå en dansk dreng som har stått opp fra de døde, bokstavlig talt, som finner rom som vi har bare hatt Bruno til å finne de rommene de siste årene. Så den assisten til Sancho, ja, den er ikke kjempekomplisert, men den er der da.
Ja, ja.
Han får ballen i riktig posisjon, og så har han en ro der som gjør at han, den samme roen som mot Liverpool, drar av og skårer. Så det er deilig å se at vi nå har flere offensive strenger å spille på, enn bare gi den til Bruno, så ser vi hva som skjer.
Det der tror jeg er superviktig, for det var det som jeg tror var noe av problemet med Manchester United under Pogba da, at han var fantastisk god til å sånn flashy og spiller som kunne gjøre de helt utrolige tingene, men han var jo en fyr som mistet ballen veldig mye. Mens nå har du en mye mer sånn trygg midtbane som gjør de riktige tingene, de enkle tingene, og det tror jeg jo hever sånne spillere som McTominay da. At McTominay har blitt bedre sammen med de, enn når han spilte sammen med Pogba, for da må du mye mer løpe rundt og rydde da. Men her er liksom, ja, her glir ting mye bedre.
Nei, Fred er også, mister også mye ball, så det er liksom, hvis McTominay er den eneste som skal holde på ball på midtbanen, fordi han har Fred og bare Lok rundt seg, så blir det også sånn.
Jeg veldig overrasket over det grepet der med Christian Eriksen dypt sammen med McTominay som en slags sånn dypliggende playmaker. Litt sånn italiensk stil, Pirlo-stemning på en måte.
Åh, deilig.
Og så er det jo helt nydelig. Jeg var liksom, hadde en slags tanke om at i det United signerte Christian Eriksen, så hadde jeg en sånn tanke om at første gang han gjør et eller annet bra i den drakta, om det er et mål, en assist, eller bare de vinner en kamp hvor han har vært god, så kommer jeg til å begynne å grine. På en måte, for jeg har så mye følelser tilknyttet av den danske mannen der. Det har enda ikke skjedd. Nå er det akkurat som at jeg tar det bare helt sånn, ja, han er selvfølgelig United-spiller, han har vel vært det i flere år, han, så han leverer ut på det, liksom. Og det er jo akkurat det han gjør også.
Ja. Jeg ble veldig rørt på Ullevål, da han ble byttet inn, og kom bort til cornerflagget, og alle reiste seg. Og han snudde seg og klappet til tribunen. Det var klumpen høyt opp i halsen for min del.
Ja, det kommer til å komme, altså tårene kommer til å komme på grunn av Christian Eriksen en eller annen gang i løpet av sesongen, det kan jeg nesten love. Sheriff har ikke veldig mange sjanser mot Manchester United, de har en etter 22 minutter, United presser litt slappt, og det er et skudd utenfor fra ja, 16 meter, så vidt jeg kan huske. Det er jeg forbanna, fordi McTominay ikke går oppi som han skal, men det blir jo i hvert fall ikke målet av det da. Og så kommer Cristiano Ronaldo alene med keeper for første gang i denne kampen etter 33 minutter, og det er jo da altså, litt som å se Cristiano Ronaldo nå, fordi man vet at den der skårte han på bare i fjor, nesten. Mm. Det er sånn, han er på en måte alene igjen, man mistet såpass mye fart at det ender opp med at han blir presset og kommer litt skrått, og så dunker han den over.
Ja, det har jeg sett i flere av kampene, at han er rett og slett blitt for han blir tatt igjen. Han er for treg med ball i beinene. Ja. Så han er fortsatt en god avslutter, god i boks, kan gjøre headinger, skudd. Men det at han liksom skal, at han skal spilles opp og skal prøve å dra en mann, eller sende han i bakrommet en løpsduell mot en rask stopper, det er jo en... Det går ikke lenger.
Nei, det er jo på en måte egentlig utrolig at det skjer først nå, så når han er så gammel. Altså, Zlatan begynte å legge om spillestilen da han var 30, på en måte, og sluttet ja. Å prøve å gå forbi folk, og begynte heller å liksom bare stå og krangle i boksen. Ja. Så all kredd til Cristiano Ronaldo på alle mulige måter, men allikevel, det er liksom, man blir litt trist når man ser det, når det er liksom, ja.
Ja, jeg blir sikkert litt upopulær av det jeg skal si nå, men jeg har han ganske opp i halsen, altså.
Ja, du har det, ja.
Jeg er litt lei av Cristiano Ronaldo, jeg synes kroppsspråket hans er så negativt.
Ja, det er det jo.
Og så er det liksom sånn, i store deler av den kampen her også, så føler jeg at vi spiller 10 mot 11. Og jeg følte i hvert fall ikke at vi ledet på grunn av Ronaldo. Jeg følte at vi ledet på tross av Ronaldo. Mm. Ja, han skårer på det straffesparket, men det holder liksom ikke for meg. Det er mange andre som er ute på den banen, som også hadde skårt på det straffesparket. I total sum da, så føler jeg at ja, han har liksom en presence som kanskje påvirker motstanderen, han blir sikkert markert mye og sånne ting, men totalsum så tror jeg laget er mye, mye bedre uten Ronaldo.
Ja, definitivt. Og, det er, og de prøvde jo, det virker som de prøvde desperat å kvitte seg med han i vinduet da, men han har jo altså så høy lønn at det går jo rett og slett igjen. Det er jo ingen som har råd eller har lyst til å hente en 37 år gammel spiss som tjener 5 millioner i uka, eller hva?
Saudi-Arabia har jo veldig lyst til det, men det er, jeg vet ikke om han...
Nei, fordi han vil til en klubb som spiller CL, ja. Ikke sant?
Ja. Og hvis han ikke bare gå til Sporting, hadde vært, alle hadde vært tjent med det.
Ja. Og hvis han ikke kan få det, så er det ikke noe vits å gå til den andre som spiller Europa League, på en måte. Så nei. Da kan han ikke bli en etter.
Men hvis den summen i Saudi-Arabia stemmer, som han visst nok hadde blitt tilbudt, så må jeg gi han litt respekt for at han takker nei, for det er det høyeste, det er et tall som ikke de lærer på skolen på Sørlandet. Ja. Det var så høyt. Det var mange milliarder.
Det var en såkalt fantasilion, tror jeg han skulle få for det. Ja,
det er bare i Stavanger de lærer det.
Det er bare i Stavanger de kommer opp i det tallet.
Det er ukepeng i Stavanger.
Ja, men det var en helt sinnssyk sum, så det er faktisk, jeg var nesten litt, for man tenker på den mannen som en såpass grådig fotballspiller, bare fordi det er det man har blitt liksom, jeg vet ikke, opplært til å tenke. Mm. At jeg trodde han skulle ta, når det kommer så mye penger på bordet, så trodde jeg han skulle ta det.
Og så er det også et statussymbol, da, å bli liksom tidenes dyreste fotballspiller. Det er jo for mange fotballspillere et sånn tegn på at, åja, du er så god at du blir tidenes dyreste, så han kunne jo på en måte tatt den.
Vi har tatt enda trofé.
Ja, den hang der liksom, up for grabs.
Men jeg tror jo han har lyst til å ha faktisk å ha muligheten til å kunne score en del mål i Europa League, og kanskje ta det trofé.
Ja da, og du så jo det etter feiringa, hvor mye det målet betydde for han. Han elsket det jo. Han elsker jo å score, åpenbart. Så vi får håpe at det bare er at det får hull på en byll da, kanskje.
Jeg håper at noen, altså at de klarer å finne en løsning der han finner sin riktige plass i det laget, for han bør ikke, eller han kan ikke være nummer en spiss for Manchester United i år, men han kan veldig gjerne bidra i noen kampe, og komme inn fra benk og avgjøre kamp og sånt. Men han,
ja, og for min del så kan han gjerne være helt, helt fast og spille 90 minutter pluss i alle Europa-liga-kampene. For det vet jeg at han også bryr seg mer om, av en eller annen grunn. Jeg tror han har en egen motivasjon i Europa, da. Og jeg har en lavere motivasjon i Europa League. Mm. Så for meg så kan han godt spille alle de kampene.
Men han ikke spille sånne bort mot Brentford-kampene.
Det må han ikke, men kan vi snakke litt om akkurat det? Fordi jeg hørte at du snakket om det forrige episode, at det noe litt sånn off med å se på United i Europa League.
Ja.
Og jeg kunne ikke vært mer enig i det. Jeg vet ikke hvorfor det sånn. Det bare, jeg ser det, vi har en sånn United-gruppe på Facebook, og jeg ser det på engasjementet der også. Det er mange færre kommentarer, mye færre reaksjoner knyttet til kampene. Ofte så er det på en måte en administrator som bare kommenterer nedover i kommentarfeltet, som om det å kommentere kampen. Ikke noen respons. Folk sitter liksom og ser på og sovner litt. Sånn. Den turneringen klarer ikke å engasjere oss.
Nei, men altså, også Sheriff Tiraspol borte på, i en annen by.
Ja, men
og det, altså, det synes jeg, det var nesten litt koselig å se, men at ikke de hadde draktreklame. Det så ut som de spilte sånne svarte Umbro-treningsdrakter. Det er liksom sånn, det er nesten så det er flaut da, at du på en måte har blitt satt opp på feil turnering eller noe sånt. Du føler liksom at du har blitt meldt på i feil aldersklasse på Danakøppen eller noe sånt.
Og det er jeg helt enig i, men det var nesten ikke noe mer engasjement mot Real Sociedad, som er et mye større lag enn Tiraspol.
Jeg tror det er Køppen sin skyld, altså, for å være ærlig. Den kommer på en torsdag der.
Det er ikke Champions League.
Champions League har allerede blitt spilt, så alle storkampene har gått av stabelen allerede, og så kommer den
kampen. Og United kommer ikke til, altså United kommer til å gå videre for den gruppen uansett, selv om de tapte hjemme mot Real Sociedad, så kommer de til å gå videre. Men i hvert fall sånn som det har vært de siste årene, så er det sånn, når det er semifinale, så begynner jeg å våkne.
Ja.
Så ser jeg kanskje, jeg ser kvart semifinale, liksom i den køppen da, og så ser jeg selvfølgelig United-kampene.
Men er det bare jeg som er glemsk, eller synes vi det var mer stas da Mourinho var der? Var han flinkere til å snakke opp turneringen, til å si liksom
det var han.
Four titles.
Ja, liksom. Ja, det var han.
Ja, men jeg husker jo det året der, jeg synes nesten det var enda mer trist, for dette. Da var jeg liksom så vant til at United skulle spille Champions League.
Ja.
Så nei, jeg tror ikke at de skal jo gå til finalen, og til og med når de kom til finalen sånn, de skal jo slå dette Ajax-laget, det er jo bare ung gutter der. Så det, jeg synes ikke det var så gjevt da heller.
Mulig, jeg bare husker feil.
Altså, det eneste jeg synes Europa League skal ha for er hymnen. Den er ikke helt der oppe med Champions League, men det nærmer seg. Det er nesten sånn når man hører den hymnen, så tenker man, og så skal de spille her i Moldova nå, liksom etter den hymnen. Det er liksom noen, den er nesten litt for storslagen. Hymnen er mer storslagen enn turneringen da.
Er det den du tenker på?
Ja. Den er veldig god. Ja. Det er en god hymne. Ok, vi er fremme ved straffesparket til Cristiano Ronaldo sånn omtrent. Før det så har United hatt en ganske stor sjanse etter et elendig utspill fra Sheriff sin keeper. Antony snapper ballen, spilleren til Sancho, som prøver å køle den i lengste med innsida, men den reddes på streken.
Mm.
Og så kommer da straffesparket. Det er Dalot som får straffe igjen. Han blir tatt ganske klønt, altså ballen er på vei ut. Og det er den tidligere Tromsøbekken Kaposo som lager straffa. Han har en stinker av en match for øvrig, sånn generelt.
Han påså at det ble straffet.
Han ikke påså det.
Takk så.
Og det er jo selvfølgelig, altså, ikke snakk om at Bruno Fernandes, eller Antony, eller Sancho, eller noen andre skal ta den straffa. Det er
fatteren, ja.
Det er fatteren som
denne
skal ta
fatteren.
Denne skal fatteren ta. Og han setter den midt i mål, han. Og det er i Moldova, en torsdag kveld i Europa-liga.
Mm.
Som er helt feil, selvfølgelig. Men det var noe sånn det var. Hans aller første Europa-liga-mål.
Nei!
Noensinne.
Tenk på det.
Masse
moldovere som står og smiler med mobilen sidelengs og filmer tommel opp når Ronaldo gjør
Det var nok et større øyeblikk fordi United-supporterne på tribunen, altså moldovenserne, tror jeg, enn for folk som satt hjemme. Det er jo også hans første mål for sesongen, som jo også er litt spesielt. Hans 699. mål i klubbkarrieren.
Det er bra.
Det er bra.
Det svinger litt av det.
Der kom det et godt tall til slutt. Mm. 2-0 til United til pause. Casemiro kommer inn for McTominay. Han har ikke noen av dere snakket så veldig mye om, fordi dere har ikke vært der så mye etter sesongen begynte.
Mm.
Signeringen av Casemiro, hva tenkte du umiddelbart, Sven?
Nei, dette har jeg jo twittret om og fått mye motstand på, men jeg var jo svært, svært negativ til den.
Oi, du var svært negativ til Casemiro? Signeringen.
Ja.
Fordi?
Fordi, la oss ta et eksempel på god klubbdrift. De siste årene har Real Madrid kvittet seg og erstattet Varane. De har kvittet seg med og erstattet Ronaldo. De har kvittet seg med og erstattet Casemiro. United har hentet de tre. ja. Og de, altså, og de betaler sikkert 12-14 millioner i uka, eller noe sånt, i lønn til disse folkene. Og hvis du skal bygge en, hvis du skal bygge et nytt storlag, så bygger du ikke et nytt storlag med å hente 30, 31, 32 år gamle spillere på vei ned, som bare jakter sin siste kontrakt, sin siste payday. Det er helt feil vei å gå. Så hvis du skal bygge et nytt storlag, så må du nesten bare sikte deg inn på spillere som er 25-26 minus.
Men altså, mener
du... Og så må du bygge de opp i lag, og bygge opp et nytt storlag med nye, unge, sultne, talentfulle folk.
Men, det er, men oppskriften er vel ikke likevel at alle 11 i startelveren skal være 20-25? Nei. For man må jo ha noen litt eldre der også.
Og det sier seg selv, og du kan godt ha en gammel kaptein som har spilt lenge, men du må i hvert fall rekruttere... ungt, og altså det her er jo som å hente Nemanja Matic da. Det er på en måte, det er basically nesten den samme signeringen. Du henter en spiller som har vært verdens beste i sin posisjon, kanskje i en periode, akkurat som Matic var, og så er det sånn, men du henter han 4-5 år for sent, og du vet at han kommer til å være god, kan godt være han er god i 2-3, kanskje 3-4 sesonger, men du vet jo at om 2-3 år så har du kanskje et kjempeproblem eller et nytt problem, og du har ikke noen mulighet til å liksom du kommer til å slite med benken, du kommer til å slite med bekvitten, for han er inne på for høy lønn, så du bare egentlig utsetter og fikse problemet da. Du har bare kjøpt et nytt problem. Så derfor så burde de kjøpt en, de burde kjøpt han Tchouaméni eller Camavinga eller sånt.
De burde kjøpt Real Madrid, så det er
det. Ja, men det er det. Der hvor på en måte Real Madrid har kvittet seg med de du snakker om, så har jo da de kvittet seg med James Garner, Tahith Chong og Dean Henderson. Altså ja. Kvittet seg med unge talentfulle 20-åringer og kjøpt gammelt ræl. Neida, det er ikke gammelt ræl. Det er det ikke, altså. Jeg er veldig fan av Casemiro, og synes han har vært storartet, så da jeg så den signeringen.
Jeg synes han er fantastisk. Det er en av mine favorittspillere all time.
Og jeg tenkte,
men det er feil mann.
Jeg tenkte i to sesonger nå, minst, så får vi en veldig, veldig solid midtbane, og det blir 4-3-3 umiddelbart. Det må det bli. Og Casemiro kan passe på en livredd Maguire som får tilbake selvtilliten sin. Det var det første jeg tenkte. Og så viser det seg at nå spiller jo den forsvarsfyreren helt gnistrende, så vi trenger ikke den hjelpen foran Maguire, for han er ikke på banen. Yay! Så behovet er kanskje ikke så skrikende som vi trodde. Men jeg tror at Casemiro blir veldig viktig for United de neste sesongene. Og jeg tror at Ten Hag har helt rett når han sier at han må vende seg til måten å spille på. Og så er spørsmålet om han noen gang klarer det. Å vende seg til den måten å spille på som Ten Hag ønsker. Det vet vi ikke.
Nei, det vet vi ikke, men det er et eller annet i meg som sier at det overrasker meg veldig om vi ikke sitter her om et halvt år, og Casemiro har tatt den plassen til McTominay så soleklart at vi ikke kan skjønne at han ikke var der hele tiden, hvis dere skjønner hva jeg mener.
Nei, vi får håpe det.
Ja, vi får håpe det, ja. Jeg bare... det er alle logikk i meg tilsier at det skal skje da, fordi det er såpass, jeg mener at det er kvalitetsforskjell på de to spillerne der, og så er det selvfølgelig tilvenning og alt det der da, men allikevel.
Ja, det er jo kvalitetsforskjell i at de har forskjellige kvaliteter. Jeg tror jo at, og det høres jo veldig rart ut å si, men jeg tror jo at det er mer verdi for United i å ha Scott McTominay der de neste 6 årene enn å ha Casemiro. For Casemiro kommer til å være bra nå i 2 år, mens McTominay kan du ha som en verdifull spiller, som skjønner klubben, som har vokst opp i ungdomssystemet, som skjønner hva det vil si å være United-spiller, hva det vil si å sitte på benken i United, som kan bidra på mange måter, mens Casemiro er mer en leiesoldat, en quick fix.
Men vi skal spille 60 kamper da, hver sesong, så vi kan ikke la McTominay spille 60.
Vi kommer til å kunne bruke alle, men jeg synes hvis han først skal bruke 700 millioner på en spiller, så burde de heller hente Frenkie de Jong eller et annet ungt.
Jeg er enig i det, altså. Det føles litt luksus, det gjør det.
Men de ville jo også heller hente Frenkie de Jong, så akkurat den er vel grei. Det fikk de ikke til, det. Så da ble det Casemiro.
Men jeg tror jo problemet at de vil jo hente, altså det sitter jo en markedsavdeling som er i ypperste verdensklasse her, som vet at det er så mye benefits med å hente Casemiro. Det er jo derfor de henter han og Ronaldo og Pogba og Varane og det er jo superstjerne, det er jo de selger jo tyggis og chips og plakat og billett og drakt og alt, ikke sant?
Casemiro tyggis, ja. Da smaker den.
Men jeg har sett, smaker sikkert Casemiro den da.
Altså jeg har sett overraskende mange McTominay-drakter der ute også.
Ja, det er det som har kjøpt, for kanskje Norges største McTominay-fan.
Ja. Bortsett fra Sebastian Brunstad, som elsker Scott McTominay. Du får ta en duell.
Ja, men jeg har jo et sitat, som, eller en saying hvor jeg mener at jeg vil heller se et United med 11 McTominays enn det vi har nå.
Enn det vi har akkurat nå? Ja. Åja, oh så du synes ikke det går så bra nå, du?
Jo, altså, ja, men jeg mener det helt seriøst. Jeg tror vi hadde vært et veldig bra fotballag med 11 McTominays.
Fighting, vilje, kjærlighet til klubben, og så videre. Jeg skjønner det.
Vi skal faktisk på et tidspunkt, dette her kommer til å gå av stabelen, da skal det være neste gang du i Oslo, Sven, hvor vi spiller inn denne podcasten, da det duell mellom deg og Sebastian Brynstad. Hvem egentlig den største Scott McTominay-fanen i landet?
Oh, fantastisk.
Hvis det andre som vil melde seg på, så kan vi kjøre en hel turnering. Hvis det andre som mener at de kanskje fan nummer en, meld dere på.
Det bare å begynne å øve.
Fantastisk.
Ja, det bare å begynne å øve.
Jeg har sveisen. Nå skal jeg kjøpe med draktmerke. Ja. En quiz kommer, og sånn er Brynstad på McTominay-quiz. Jeg tror jeg er ganske sterkt der.
Vi får se.
Vi får se, ja. Vi får se. Ok, andre omgang er dørgende kjedelig. United har jo allerede vunnet kampen, og Sheriff er ikke kapable til å skape veldig mye. United har et par sånne småsjanser. Helt i starten så har Dalot et av sine mange veldig gode innlegg som har hatt denne sesongen her. Et lavt og flatt, et utført Bruno prøver å avslutte på en touch, men det reddes ganske lett. Og så merker jeg meg en ting i det andre omgang har vært litt grann, er at Tarell Malasia går inn i banen når United angriper. Litt sånn som Joao Cancelo gjør for Manchester City. La dere merke til det. Han ligger ikke ut på venstrebekken der, han kommer ikke på de overlappene, sånn, han ligger midt i banen som en midtbanespiller.
Moderne bekkspill.
Ja. Jeg synes det var litt interessant å se, så får vi se om Malasia faktisk har de kvalitetene til å gjøre det mot litt bedre motstand nå, for det vet jeg ikke.
Det kommer nok veldig an på kampbildet, tror jeg, om det skal gjøres.
Ja, det tror jeg.
Fikk de med der, altså det var et unikt litt øyeblikk som skjedde i pausen. Fikk de med der?
Hva var det?
Det skjedde noe som jeg nesten aldri har sett før, på grunn av at det var såpass dårlig vakthold da. Men når Ronaldo går inn til garderoben, så er det en dame som jeg tror jobber med i Røde Kors, eller i ambulans. Det så jeg. Ambulansen, den som står på en måte rett med tunnelen og som i sånn røde korsuniform og som går bort til Ronaldo og liksom, jeg lurer på å ta bilde eller tar på han eller snakket han eller
og vi har en selfie, tror jeg
ja.
Men den blir avslått av Cristiano som går inn i garderoben
som jeg hører bør, han jo ikke vant til å ha blitt kontaktet akkurat der, og da ser du at hun får kjeft av han som på en måte sånn sikkerhetsansvarlig og så har hun så utrolig bra ansiktsuttrykk når hun blir tatt seg på sånn, ok
ja.
Men snakk om å utnytte det verste i mennesker da. Altså, her kommer jeg med røde korsuniform. Du skal vel gi meg selfie? Det er jo helt forferdelig å gjøre. Må jo miste jobben ASAP.
Ja, det er veldig spesielt. Og det er jo også, dessverre, veldig Europa League. Du ser ikke det der Champions League, ass.
Det hadde ikke skjedd i Champions League.
Du ser ikke det, på det,
du ser ikke det der på Santiago Bernabeu, eller på Ibrox, for den del. Altså, det der det er ikke sånn det skal være.
Det kan hende du ser det på Spotify-kamp nå. Det kan det.
Spotify-kamp nå, ass. Ja, jeg vet ikke om det er noe vits å nevne de tingene som skjer resten av matchen, for det er så å si nada, men det er noen bytter. Shaw kommer inn. For Dalot er jo fint å ha Luke Shaw tilbake på banen igjen, så vi ser om han kan utfordre Tarell Malasia om den venstre bekkplassen. Det er ikke så lenge siden Luke Shaw var en av Europas aller beste venstre bekker.
Nei, men det var jo, det synes jeg var litt interessant i den Sociedad-kampen, når de, altså nå har han jo spilt med det samme laget, de spilte vel basically samme lag i fire kamper, og så til Sociedad så gjorde de noen endringer, og de på en måte slapp Teddy, de losersene som dreit seg ut mot Brentford, så altså, nå skal dere få sjansen til å vise deg frem. Men så klarte de jo ikke det.
Nei.
Det er jo utrolig, det er et svakhetstegn for en spiller som Shaw, og Maguire og Lindelöf, fordi at de liksom, dere er ute i kulla, nå må dere vise deg frem, og så bare taper de med en gang.
Ja, det er jo the story of Donny van de Beek.
Ja,
alle de som sier sånn, han har ikke fått sjansen. Han har fått sjansen.
Han har ikke fått sjansen.
Han har fått så mange sjanser, han har aldri greid å vise seg frem. Så det...
Nei, og nå tror jeg vi kan sette to streker under det svaret også, fordi nå har han jo fått manageren som fikk han opp som en spiller, og ikke engang han vil bruke han. Det sier så mye det, synes jeg.
Han er ferdig.
Jeg tror det, dessverre.
Ja, det er merkelig, for jeg har jo hatt så tro på han.
Ja.
Liker han.
Men, du liker han, ja.
Men mener du virkelig at han har fått sjansen? Han har fått sikkert mange innopp, men han har jo basically aldri fått mer enn 20 minutter.
Han har jo fått hele kamper og i Liga-cupet og sånn, som har blitt tatt av banen. Mm. Og så har han fått hele omganger. Han har så mange flere minutter enn det United-fans tror, hvis man går inn på Transfermarkt og ser på hans antall spilte minutter.
Mm. Ja, men så er det også noe med når du låner ut en spiller til en dårligere klubb, og han ikke får spille der heller, sånn som de gjorde. Mm. Da er det liksom ikke noe mer å hente, tror jeg. Da er det ikke klubben sin skyld lenger. Da er det rett og slett, eller det er kanskje klubben sin skyld at de hentet han, men da er det ikke United sin skyld at han ikke ble en
toppspiller. Ja, eller det er klubben sin skyld at alle spillere vi har hentet de siste 10 årene har negativ utvikling da.
Det nesten. Er helt enig. Det er helt enig.
Ja, vi får håpe at det snur litt med noen av de som har kommet inn nå da, for det begynner jo å skje ting med, ja, i hvert fall Jadon Sancho synes jeg begynner å ligne på noe.
Ja. Og har ikke han Lisandro Martinez min, altså verdens feteste midtstopper noensinne da?
Jo, du kommer til å like han enda bedre senere i denne podcasten.
Åhå!
Der ser du. Ronaldo blir også byttet ut, og Elanga kommer inn, og så kommer Harry Maguire inn sammen med Alejandro Garnacho ett minutt før slutt, og det er litt småkomisk det som skjer, fordi i det det er 30 sekunder igjen av tilleggstida, så står Maguire fortsatt inne på banen og varmer opp med sånne høye kneløft. Og så er kampen ferdig. Og så er det 2-0.
Han er veldig opptatt av å varme opp. Har du sett hvor mye han strekker og tøyer og styrer på? Ja.
Han gjør det. Det er mye kropp
der. Det er mye, veldig mye kropp.
Ja, jeg tror innimellom, da jeg gikk langrenn, så var jeg også litt sånn, for det gjorde at jeg følte meg som en langrennsløper. Tror du hva jeg mener? Ja. Når jeg varmer opp, så var jeg sånn, nå gjør jeg det som proffene gjør.
Ja. Jeg tipper det er det Maguire også gjorde. Han
det er
sånn,
så utrolig skarp analyse.
Han, nå følte Maguire seg som en fotballspiller.
Ja, ja, ja. Føler seg som en proff. Jeg er kaptein her.
Vi kan jo, hvis vi ser litt på gruppa, så har United 3 poeng nå, samme som Sheriff det. Omonia, Nicosia, de har fortsatt ingen poeng, mens Sociedad har 6 etter at Sørloth avgjorde på slutten mot Omonia. Mm. 4 kamper igjen, alt kan skje der i den gruppa der. United kan også, føler jeg, fortsatt vinne, for jeg synes ikke Real Sociedad ser dritbra ut, eller?
Nei, altså det har jo ikke så mye å si heller. United og Sociedad kommer til å gå videre for den gruppa.
Ja, absolutt.
Helt sikker på. Mm.
En ting jeg tenkte vi skulle snakke om før vi kjører i gang en liten guide, Andreas, det er Victor Lindeløf. For nå ser man han nesten ikke på banen lenger engang. Og det virker vel nå som om han er fjerdevalget på stoppeplass. Det kommer til å tilsi ganske lite spilletid i løpet av en sesong. Hva tenker dere om det? For det første, hadde dere tenkt at Lindeløf kanskje skulle fortsatt, liksom, synes dere han kan kreve en plass på det laget, eller tror dere han skal bort?
Jeg synes Lindeløf er en veldig bra squad player, og det har jeg synes helt siden han kom. Han er ikke noen førstevalg som en midtstopper i et lag som skal spille i Premier League, men han kan utvilsomt bidra og spille en rolle i et United-lag som skal spille 60 kamper i året, forhåpentligvis, mot blant annet lag som, ja, hva skal vi si da? Fulham, ja. Og ja, nå er de veldig gode i år da, men nå tenker jeg kanskje på et championship-lag, sånn som ja, jeg vet ikke, altså et eller annet revete lag nede i divisjonene, når vi skal i Liga-cupens andre og tredje runde og sånn.
Ja, Portsmouth og sånn.
Ja, vi kommer til å trenge de spillerne. Og dessuten så er han solid, han er trygg, han er god med beina, i motsetning til mange andre midtstoppere. Og det trenger vi. Så jeg synes ikke vi skal kitte han ut av United. Vi har ikke noen bedre alternativer nedover i rekkene, synes jeg.
Men det er jo en klart backup, og jeg har egentlig vært pro-salg av han, frem til, jeg synes han er en av få som virkelig hever seg under Rangnick, og som for han klart å få fram det der han begynte å passere ledd og føre ballen fra stopperposisjon, som jo man sjeldent har sett det i United de siste årene. Mm. Så han har noen kvaliteter som er veldig bra, og som, så, ja, han må gjerne fortsette å bidra, men han er jo et veldig tydelig tredje, fjerde valg nå da. Mm.
Det som jo har skjedd er vel at nå som de har fått inn Lisandro Martinez, så er jo han også fryktelig god med beina. Så da er vel kanskje behovet for Lindeløf litt mindre, så lenge de har en spillende midtstopper fra før da. Det er liksom ikke noe, altså Lindeløf var vel der for å teame opp med Maguire, som ikke er så god på det på en måte.
Mm. Også, ja. Men se på City da, mot Dortmund liksom. Altså, de sliter, de stanger i 80 minutter, og så setter de på 3 av verdens beste spillere. Altså, det er sånn man må tenke om United. Vi trenger 2 midtstopper som er gode med beina. Vi trenger 2 midtstopper som er duellsterke. Vi trenger 2 høyrebrekker, ikke sant? Vi skal være med å konkurrere da, på det øverste nivået.
Absolutt. Mm. Ok, det er på tide med en liten guide til Uniteds nysigneringer. Vi snakker da, først og fremst i dette tilfellet om Antony. Vi snakker om Lisandro Martinez, og vi snakker om Tyrell Malacia. For Casemiro kjenner vi til, Christian Eriksen kjenner vi til, og Dubravka bryr vi oss ikke så mye om.
Dessuten er han bare på lån i en sesong, han skal tilbake igjen. Men vi kan jo begynne med Tyrell Malacia da, eller The Pitbull, som kallenavnet hans.
Ja, bra. Passende.
Ja, det bra. 23 år gammel nederlender fra Rotterdam, som har da tilbrakt hele sin karriere I Feyenoord før han kom til United I sommer, og det liker jeg litt. Han har vært liksom I en klubb, og så United. Mm. Gått gradene der, og hatt god tid, det bra.
Rotterdam har sett verdens største rotte.
Det fantastisk at det var I Rotterdam også.
Vær så solid. Rotterdam.
Tenk på det.
Jeg
vil ikke spørre hvorfor, men det kan vi finne ut av I en annen podcast. Jordan Krohn, eller Jordan Krohn, som Tarjei Malasias personlige trener og da god venn. Han sa nylig I et intervju at Malasia helt obsesst med å bruke flest timer av samtlige på trening.
Åh, det bra.
Ja, så han ringer da ifølge Krohn, og dette litt sånn weird, men han ringer han på FaceTime hver dag etter trening, og så filmer han den tomme garderoben for å bevise at han sist
ja.
Ut fra garderoben.
Ja, dette liker godt.
Ja. Det gøy.
Ja, det veldig gøy.
Det sier mye om personligheten hans.
Så tipper jeg når han går ut, og så kommer Cristiano inn og filmer etterpå. Ja.
jeg var enkelt. Ja.
Han sammenligner seg selv med Wijnaldum.
Oi, Wijnaldum.
Ja, Wijnaldum. Rolig type, generelt super ydmyk. Han sier, I am very much on my own, a lot in my room.
Oi, ja. Dette ikke bra. Dette ikke bra. En fyr som sier at han veldig ydmyk og veldig alene, det varsellampe fra min side.
Ja, men jeg tror...
Jeg veldig ydmyk.
Ja. Veldig alene.
Ja, men veldig mye alene, ja. Og det nok fordi han så, fun fact, elsker å lese bøker.
Åja!
Elsker å lese bøker. Være alene og lese bøker.
We're back. Ja. Nå elsker han igjen.
Han, og da, hovedsakelig biografier og true crime.
Ja, ja, ja.
Det hans favoritt.
Dette jo med. Ja. Biografi, helt topp.
Annen fun fact, hater sosiale medier.
Det jo med.
Ja.
Hater sosiale medier, det perfekt.
Mm. Tredje fun fact, kommer, citat, aldri til å bli sett på en nattklubb.
Åja! Oh, ok, men det jo altså sånn, jeg vet ikke om det min beste venn, men det høres jo veldig bra ut for en United-back.
Det jo noe vi trenger mer av, ja.
Mm.
Færre spillere på nattklubb, ja takk.
Den eneste gangen han har sett sin far gråte, det var da moren fikk hjerneblødning under en ungdomskamp som Malasia spilte, for da trodde faren at han skulle miste kona si. Heldigvis så skjedde ikke det. Hun lever I beste velgående.
Ja.
Men det altså den eneste gangen han har sett sin far gråte. Da. Så det ikke så mye emosjonelt utfoldelse I familien Malasia.
I familien Malasia, nei. Nei. Dette var mye god info.
Ja, føler jeg det kjenner han bedre nå.
Ja, absolutt.
Og sånne her ting føler jeg mest som jeg aldri får høre om spillere.
Mhm.
Men det veldig sjelden at man får høre om når spilleren sist hørte så sin far gråte. Det ikke så vanlig det, helt enig I det.
Og det som bra med det at det blir jo et menneske, ikke sant? Så det vanskeligere for oss å gå rett I den der «Å, det så dritt!» neste gang han ikke spiller bra, fordi han en rolig fyr, han liker å lese bøker, pass på den emosjonelle kapasiteten.
Ja, men det veldig bra. Ja. For jeg mener, det tydeligere og tydeligere at I de gode lagene så det jo for at det ikke bare de gode spillere, men det jo et bra lag og gode folk som bygger hverandre opp. Og det tror jeg, United tror det har vært litt semre kvalitet på liksom
på folk.
Garderobekvaliteten disse årene. Ja, så det bra for en blir fyr som ikke går på nattklubb.
Ja.
Det
tror jeg helt topp. Jeg liker å lese bøker. Kanskje det inspirerer I garderoben. Vi skal videre til Anthony Mateus dos Santos.
Det det han heter.
Han leser ikke bøker.
Nei, eller Tony, som jeg kaller han.
Tony!
De kaller meg Tony.
Hey, Tony! Jeg synes han har valgt feil kallenavn. Altså, han har så mange fine og bra navn.
Ja.
Og så har han gått for Anthony, som, og har han ikke på en måte feilstavet litt, eller?
Ja, det bare uten T, men det ikke noe feilstavelse.
Du har ikke hatt en H der.
Ja, du tenker Anthony.
Ja, uten H, men ja.
Anthony. Nei, Anthony. Han 22 år gammel, brasilianer fra Sao Paulo, som kom fra Sao Paulo til Ajax midt under covid, og dro til United da covid var over. Sånn var det.
Han har ikke vært I Europa lenger enn det heller, nei.
Nei, han kom I 2020 til Ajax, og før det var han bare I Sao Paulo I Brasil. Han har da to søsken, og så han far.
Er han far?
Til en liten gutt som han fikk I 2019.
Ja, ung far.
Ung far, og det sto I en biografi. Tenk hvor magisk det blir hvis han spiller side ved side med sin sønn da når han 39. For det logisk, det går an. Rosilén Silva hans partner som han fikk barn med.
Rosilén
Silva. Og det ingen beviser der ute for at de to gift. Men det heller ingenting som avkrefter det. Så man vet ikke om de gift eller ikke. Det sto spesifikt I researchen. Man vet ikke dette. Om de gift eller ikke. Det gøy.
Han og Rosilén, de vet ikke om de gift.
Diffust ekteskap, men han har unge.
Ja, fordi det som nemlig at han ekstremt religiøs. Og katolikk. Så derfor så burde han være gift. Det folk spekulerer.
Men han ikke giftring eller noe sånt?
Nei,
det jo det ultimate tellet.
Ja.
Ja.
Ja. Nei, men som de fleste søramerikanere så han jo katolikk. De aller fleste jo det der nede. Men Anthony spesiell. Han omtales som among the most devout Christian footballers of his generation.
Åh, dæven!
Wow. Så det jo da verdt å legge merke til da. Når han skårer, at han skal ned på kne, han vender seg mot himmelen, han gjør korsestegn, og så videre. Han ja, som sagt, among the most devout.
Kanskje også en fyr som drar lite på nattklubb da? Siden han såpass...
Det ser han ikke ut som.
Religiøs?
Jeg føler at det de nye brasilianske stjernene har på en måte klart å kombinere det. Jeg veldig, veldig religiøs. Altså 100% Jesus, og bare jeg er veldig, veldig religiøs, takk for alt, og så er det sånn, men jeg elsker å drikke, ja. Feste, og grille, og
ja,
ta narkotika, det går greit.
Ja, men nå skal du høre, for her kommer fun fact-spalten. Både Anthony og kona mener, dette så bra, at en sommerferie ikke komplett uten jetski.
Det er enig.
Vet du hva, det gir så mening. Jeg synes han ser ut som en jetskier.
Han gjør det. Han har jo, altså, jeg er veldig spent på om det kommer noe om frisøren hans, for han har jo en svært kontroversiell sveis, vil jeg si. Ja. Som er liksom litt fra den jetski-æren. Litt sånn 80-tallssnitt.
Wave Race 64.
Ja, litt.
På Nintendo der. Ja. Nei, men det kommer ikke noe om frisøren hans, men han er veldig lite opptatt av å strø rundt seg med penger. Og det er jo et bra tegn. Han kjører en Mercedes C-klasse. Ikke noe sånn luksuriøst i det hele tatt. En solid, god bil, men det er ikke en Lamborghini, liksom.
Mm.
Faren hans røyka i 38 år. Anthony fikk han til å slutte i 2014. Jeg har et bilde da, av far og sønn på National Day Against Tobacco i 2014. Og det kan vi kanskje legge ut. Her ser vi da hans far, som har røkt i 38 år inntil dette. Eller var det 38 år?
Han er omtrent et hode høyere enn faren sin. Det er jo også litt interessant.
Men hvis det bildet er fra 2014, så er jo...
Nei, bildet er ikke fra 2014.
Nei.
Dette er flere år etter at de slutta. Men,
nice, nice. Ja, for altså, hvis ikke så ville jo faren vært 1,22 høy eller sånt, hvis det der var et 8 år gammelt bilde.
Ja, nei, det var det ikke. Vi kan prøve å legge det ut i Story eller et eller annet på United eller Facebook. Eller eller
ja, kanskje Instagram til og med.
Ja. Hva synes dere om Anthony, nå som dere har hørt at han liker jetski?
En kristen jetskier på høyrevingen der.
Jeg er alltid litt skeptisk til de der superreligiøse fotballspillerne. Det er liksom Kaká som jeg liker best, men sånn Neymar er jo sånn superreligiøs når det passer seg på en måte. Jeg synes,
ja.
Men det er litt rart.
Ja, men det er sant. Men altså,
så hvis det er til Kaká-typen, så er jeg fornøyd. Hvis det er Neymar, så er jeg veldig skeptisk.
Det spørs om du er på en måte Kaká eller Alisson-kristen på en måte, eller om du er av mer typen Ronaldinho, gamle Ronaldo,
ja.
Og den gjengen der, Adriano. Alle de var jo også veldig religiøse og veldig katolikker, men samtidig hadde ikke noe mot en liten trekant med to prostituerte, for eksempel, og litt kokain.
Ja.
Så liksom, vi får se hvilken vei det går.
Flårkoneri og litt i grann der. Så det likte jeg ikke heller helt at de vet, og ikke helt vet om han er gift, for det er jo Ronaldinho, han har jo flere kone, men han er jo ikke gift med henne, for det hadde jo vært ulovlig, så han har bare giftet seg med henne. Og så er han bare sammen med hverandre, men de er gift sånn utenfor loven.
Det som er bra er at de har vært sammen veldig lenge.
Nei, det er ikke
også
bra, vet du.
Også fra før han fikk suksess, da. Anthony.
Ja. Og det at han
ny Colleen.
Kjører en solid, men ikke flashy bil. Mm. Veldig godt tegn.
Ja, det er veldig godt tegn.
La oss gå til min favoritt, Lisandro Martinez.
Mm.
Mm. Med de to kallenavnene, både The Butcher og Licha.
The Butcher. Han er så fet spiller.
Han er så fet. 24 år gammel argentiner fra El Molino nabolaget i Gualeguay i Argentina.
Han er fra Gualeguay,
ja. Ja.
Gode gamle Gualeguay.
Det er det han gjør. Han gikk frem og tilbake mellom lagene Newell's Old Boys og Defensa tre ganger i hjemlandet før overgangen til Ajax i 2019. Fun fact, hvilken annen argentiner spilte for Newell's Old Boys før han ble stjålet gratis?
Mm.
Stjålet gratis?
Mhm.
For Maradona har jo spilt for Newell's.
Leo Messi
har spilt for Newell's.
Han gikk fra Newell's Old Boys til Barcelona,
ja.
Sitt akademi.
Når han var
gratis. Free transfer.
11-12.
Det er vondt.
Ja,
det er vondt. Men det ryktes jo at han har både planer om, og allerede har vært med å bidra sterkt økonomisk til Newell's Old Boys i senere tid. Messi altså. Men ja, Martinez, han ble i Ajax i tre sesonger, før han da kom til United i sommer. Så rett fra Sør-Amerika til Ajax og til United der også.
Mm, samme reisen som Antony.
Mm. Ble han kjøpt for å erstatte Davinson Sanchez eller noen sånn type?
Det tipper jeg kanskje, ja.
Det høres sånn ut, ja.
Så det egentlig Tottenham sine penger som har... Det litt koselig.
Ja, litt koselig. Hæ? Han har en lillesøster som han fryktelig glad i, refererer til som Candy eller Little Angel, kaller han lillesøstera si. Ja. Og er nok klart den av de tre vi har snakket om nå, som kommer fra hardest kår. For han kommer fra voldsom fattigdom, vokste opp i et shelter, familiens shelter, hvor han ofte måtte gå sulten, har han sagt. Det var ikke en ukjent følelse for vår kjente Martinez. Og på grunn av det så har han en veldig sånn sterk rettferdighetssans. Så han sier at han prøver å gjøre sitt ytterste for å hjelpe noen hvis han ser at de sliter, da. Det er gode egenskaper, ikke?
Ja, dette er meget på.
Ja.
For han har jo fått inn den der jublekulturen i forsvaret.
Ja, det er det! Stolthet. Og han har jo direkte røtter da, tilbake til The Amerindians, altså urbefolkningen i Argentina. Det er ikke noe europeisk avstamning, selv om det var mange innflyttere til Argentina. Han kommer direkte fra urbefolkningen. Det er også gøy, synes jeg. Og så er han katolsk kristen, sånn som Antony og sånn som alle andre i Sør-Amerika. På privaten da, så er han kjæreste med Mori López Benítez.
Mori López Benítez!
Ja. Og det her, det digger jeg veldig voldsomt, for de to, de har vært bestevenner hele livet.
Så romantisk.
Ja, og ble kjærester i 2014. Ikke sant? Det jo 8 år siden, og har nok en gang vært der fra ingenting til alt. Veldig, veldig bra. Ikke en gold digger, da, om du vil. Mm. Hun er der i tykt og tynt. Har også skapt seg sin egen karriere som modell på siden. Uten Martinez sin hjelp. Har 40 000 følgere på Insta.
Åja, så hun er Zoom-stjerne.
Ja da, hun omtales som one of the biggest carnival queens of Argentina.
Oh, oh, oh.
Så det noen kule bilder der, hvor hun har fjær på hodet og går i carnival i Argentina. Men over til vår venn, fotballmessig, så har han to store forbilder som alltid har vært der, og det er to andre argentinere.
Åh, oh, oi, er det snakket med Walter Samuel her?
Ja, dere kan få gjette da.
Ja.
Hva med Ali Ayala? Roberto Ayala. Nei. Jeg vet at han digger jo Cannavaro bare fordi han er lav, har jeg hørt rykter om, men han er jo ikke argentiner.
Nei. Det er rett og slett Gabriel Heinze.
Oh!
Perfekt. Og Carlos Tevez.
Nei! Oi! Oh, altså, okay, han måtte ende opp i United. Han.
Ja, det er det! Det er jo helt sykt, men Tevez er vel ikke vår beste venn lenger?
Neida, men likevel...
Men elsker Tevez en stund, da.
Ja.
Han har jo faktisk også litt spillestilen til Gabriel Heinze og Carlos Tevez.
Ja, Tevez jo... fant jo opp den der headetaklingen. Han pleier å prøve å blokkere med hodet.
Ja.
Det tror jeg vi kommer til å se fra Lisandro.
Ja, men det er gøy. Hive
seg inn med hodet først.
Det er ikke Messi, altså. Jeg trodde det skulle tippe Messi, men det er ikke det. Det er Heinze og Tevez.
Nei, jeg tenkte bare rett på, ok, små stoppere. Det var det eneste.
Ja, jeg skjønner.
Men det var så mye fokus på at han er så liten.
Noen fun facts til slutt. Etter seieren i Copa America, så leide Raul Martinez, som er faren til Lisandro, en brandbil for å kjøre Lisandro rundt i hjembyen Guaraguay, yes. Mens han mottok hyllest.
Yes! Bare han?
Ja.
Sjekk på gutten da. Ja. Opp på brandbilene.
Fy faen.
Det er helt konge.
Det er jo guttedrømmen. Brandbil er jo det kuleste som finnes.
Ja. Jeg synes United skal hente faren også. Ja. Jeg vil ha en liten jubel.
Og det var helt fantastisk. Da Martinez ble... Jeg så en video av dette i researchen. Da Martinez var kaptein for Argentina for første gang, så står han selvfølgelig og strigråter på tribunnen. Faren til Martinez. Det er nydelig.
Ja, dette her, altså, ja, jeg blir litt mer glad i alle tre nå.
Ja, jeg har to fun facts til. Ja. De har ikke noen barn, han og kjæresten, men en hund sammen.
Det er basically det samme, det.
Og så har han et favorittsitat, som er et argentinsk ordtak, som høres ut som noe som kommer fra Home and Cottage, eller noe. Men dette er i hvert fall sitatet. You will never reach your destination if you stop to throw rocks at every dog that barks at you.
Det er litt, ja, litt skrudd utgave av noe som henger på veggen på hytta, det.
Ja, det er det. Mm. Det handler om da, å ikke henge seg opp i motstand, men gå videre.
Det er gode ord, det der.
Men veldig solid type, ingen distraksjoner. Her skal han bli verdens beste, rett og slett.
Det er fett da.
Ja.
Ja, vet du hva, dette her synes jeg var nydelig. Bra jobb, Andreas. Takk for at du ga oss litt ekstra om de tre.
Ja, dette var veldig bra. Dette må man gjøre oftere i denne podcasten. Det var en bra initiativ.
Ja, det er jeg helt enig i. Ok, neste kamp for Manchester United. Altså, det er lenge til. Det er søndag 2. oktober klokka 3. Men det er rett og slett City på Etihad.
Ja, det blir jo ikke bra.
Det kan jo
men
bli...
Men det sa vi mot Liverpool også.
Ja.
Dette ble ikke bra, sa vi.
Ja, nei, men det er sånn, det er grume.
Ja.
Men det blir jo helt rått. Det blir jo helt rått.
Jeg gleder meg.
Ja, og United kan vinne. De kan vinne.
De kan jo det.
Men det er grume, men de kommer, altså... Åh, Haaland har så lyst å score 2-3 mål her.
Men Scott McTominay har scoret fra midtbanen mot City før, han.
Han har det. Jeg vet ikke, Sven, du så den der Haaland-dokumentaren.
Haaland-valget?
Ja. Mm. Var det i det hele tatt noen sjanse for at han skulle komme til Manchester United, eller?
Nei.
Nei.
Det var, men det var, den var veldig interessant, for dette. De forklarer jo deres måte å tenke på, og hvem de skal velge. Og da satt de seg opp liksom sånn, lagde skjema. Og så var det liksom, hva er det som er viktig? Så er det sånn, har man gått til en klubb som trenger en nier? Det var omtrent det viktigste for at han skal spille en nier-rollen, liksom. Mm. Så det var sånn, det var vanskelig å få han til Bayern, for der var antageligvis Lewandowski. Ok, Real Madrid var veldig interessant, men de har Benzema. City, der er det behov for en nier. Ok, så det var liksom, City var liksom favorittklubb da. Og så er det sånn, og så er det jo det økonomiske, og de spiller Champions League, og de må ha liksom ambisjoner og gode trenere og alt sånn. Så hadde de liksom satt opp det, og så sier jo Alf Inge Haaland, som jeg vil tro har en ganske sterk torn i siden til Manchester United, på grunn av hans rivalri med Roy Keane. Men da er det ganske sånn påfallende at han nevner ikke på en måte United. Han sier sånn, for oss er det er på en måte City, det er Bayern München eller Real Madrid som er de tre beste alternativene, og så er det selvfølgelig Barcelona, Chelsea, og så er det liksom United, og så sier han ikke United. Mm. Så United var ikke inne på topp 6 en gang.
Nei.
Det var ikke,
men det, er,
altså, det var ikke aktuelt. Det er for dårlig klubb.
Det synes jeg er det, på en måte det beste jeg kunne hørt. Fordi hvis de hadde vært inne på den trelista, så hadde jeg aldri klart å legge det fra meg.
Nei.
Så det var aldri snakk om en gang. Det, ikke, altså, det blir ikke sånn som den Ronaldinho-sagan, at man er fortsatt sur fordi han ikke kom, liksom.
Ja. Nei, men det er jo, man må jo skjerpe seg da, det tenker jeg at du må jo prøve å komme inn på den lista etter hvert, for det er jo problemet at ikke er liksom regnet blant de beste 6 klubbene i Europa. Da er det vanskelig å hente de beste spillerne.
Absolutt.
Og så er det sånn at han er jo en targetspiss, og han har jo hele karrieren fått leveranse fra de rundt seg. Det er jo veldig, veldig viktig å si. Ja, jeg har sett Haaland mye, altså. Jeg så alle kampene hans i Molde, blant annet. Og han er liksom sykt å finne rom, og atletisk og fysisk fra en annen planet og sånn. Men Sancho Bellingham i Dortmund, for å nevne noe, var veldig, veldig viktig. Og han hadde nok levert hos oss også. Du har liksom Eriksen, du har Sancho, du har Bruno, og så videre. Men vi må jo stikke fingrene i jorda og si at liksom KDB, Foden, også Gundogan, Mahrez, det er den beste plassen å være for Erling Haaland. Manchester City.
Ja. Jeg skjønner veldig godt at de gikk der, ja. Men jeg synes det er trist at United er på en måte nå på en hylle såpass langt nede i systemet at ikke de blir ikke engang vurdert.
Neste år så har vi Champions League og utfordrer om titelen.
Ja, la oss håpe det.
Når det kommer til vår egen nier, altså i hvert fall han som spiller som nummer 9 om dagen, eller skal gjøre det, Marcus Rashford, så er han forhåpentligvis tilbake til den matchen. Han sliter med en muskelskade nå, men Ten Hag har sagt at det er ikke så ille, så han forventer at han er tilbake på laget ganske snart, og ganske snart vil jeg da tolke som at han er klar til den kampen der.
Det er jo 3 uker til, er det ikke det, minst? Jo. Og nå slapp han jo landslagsoppdrag også, så ja.
Vi får håpe det. Ok, helt på tampen her, så skal dere få lov til å komme med et resultattips. Dere kan velge selv om dere vil ta det fra hjertet eller fra hjerne. Hva tror dere blir resultatet på Etihad 2. oktober klokka 3 til når klokka er ferdig klokka 5?
Nei, må vi gå inn med hjertet. Så nå, der blir det en forrykende kamp. Og United tar det, altså. Det blir 3-2. Det blir et fyrverkeri. Haaland skårer 2. Rashford skårer 1. Lisandro Martinez skårer 1. Og Scott McTominay avgjør.
Uff, det hadde vært en drømmematch.
Det må vente.
Jeg tar det også med hjertet. 2-2.
Det er bra det.
Jeg tenkte. 2-2.
2-2, ja. Jeg kaster en 1-1 opp i baggen, jeg.
Ja.
Den er fra både hjerte og hjerne.
Ja.
Så får vi se. Altså,
sier hjernen din 1-1, altså.
Sammen med hjertet, så sier den det. Men jeg er ikke helt, altså sånn, jeg er ikke overimponert av City. Alt har gått veien for dem, men det er jo mye på grunn av Erling Braut Haaland, da. Mm. At han har skårt i målet akkurat i det de trenger de. Mange av de kampene der kan bare slutte på uavgjort de. Så, ja.
Nå skal vi gi oss, men det er jo veldig trist å se at de nå har den evnen som de aldri har hatt før, nemlig å komme tilbake. Det er veldig trist at de nå har. Mm. For det er det eneste som har manglet. I Champions League, for eksempel, de har falt sammen mentalt hvis de har ligget under og ryker ut av turneringen. Nå snur de 0-1 til 2-1 mot Dortmund og sånn.
Ja.
Ikke bra tegn.
Ikke bra tegn i det hele tatt. Ok, Sven og Andreas, tusen takk for praten, og glory, glory.
Glory, glory! Ha ha ha.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.
Nå det mai-fest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker I løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.